На протягу наступної години ви почуєте. Передача підрихтована на просьбу громадської редакторки цього тижня, студентки з Вільні Касі Степанової. Тема, у чим виявляється несучасність, не європейськість білоруської вищої школи. Юбілейна передача з нагоди 55-ї годовини Білоруської служби Радіо Свобода, а так само нова передача Сергія Дубовця «Як». Усе це після випуску новинок. Открывая гэтую гадзіну перадача, падрыхтаваная на просьбу грамадскай редакторкі гэтага тыдня студэнткі з Вільні Касі Сцяпановай. Тэма, у чым выяўляецца несучаснасць, не еўрапейскасць беларускай вышэйшай школы. Ля мікрафона журналіст Александр Байчун.
Грамадскі редактор гэтага тыдня першакурсніца Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту ў Вільні Віцяблянка Касі Сцяпанова. Яна пераможца конкурсу эсэ на тэму «Што для мяне ёсць Беларусь», праведзенага ў межах кампаніі «Будзьма», міжнародных літаратурных конкурсаў СБС «Бацькаўшчына». Навучаецца па спецыяльнасці масавай камунікацыі і журналістыка. Кася захапляецца сучаснай літаратурай і хэндмэйдам. Вось як тлумачыць, чаму яна забрала дакументы з Белдзяржуніверсітэту, куды паступала на пачатку.
Не кавеўшы на вусным іспыце журфака быў ад пытання пра нацыянальную бяспеку Рэспублікі Беларусь, я па лёгкай села ў цягнік да Вільні. Зараз я магу цалкам аспрэчыць выказванні ўсіх тых, хто казаў, што ў ЕГУ ідуць ад безвыходнасці. Многія з маіх аднагрупнікаў удала паступілі ў беларускі ВНУ, але не захацелі там вучыцца. ЕГУ – гэта навучальная установа для інтэлектуальнай беларускай моладзі. Это университет для тех, кто насамрэч хочет овладеть по обранной специальности, а не писать от руки конспекты по физкультуре, або научающийся на экономиста сочинять верши про экономику. Штодня я отрымливаю практичные веды и радуюсь, что не просто сяджу на занятках, слухаючи монотонную лекцию выкладчика, якую он попросит переказать слова в салону іспыце.
Кася каже, не только она, шмат хто з сябруў, якія вучацца на радзіме, лічаць, цяперашняя беларуская вышэйшая школа захавала ў сабе шмат заганных рысаў савецкай вышэйшай адукацыі. Пра асобныя штрыхі, так бы мовіць, нееўрапейскасці ў айчынных СМІ, яна і папрасіла журналістаў «Свабоды» падрыхтаваць спецыяльную перадачу. Найперш паглядзець, чым прымушаюць займацца беларускіх студэнтаў і ў вольны час, і замест заняткаў. Тэму даследавала Інна Студзінская.
Самая распаўсюджаная з'ява – накіроўваць студэнтаў на ўсялякія спартовыя мерапрыемствы і ствараць масавасць, каб не было пустых трыбунаў. Асабліва, калі кіраўнік дзяржавы сам гуляе ў хакей, альбо прыходзіць са сваёй світай на тэніс, калі беларусы гуляюць у матчах на Кубак Дэвіса. Распавядаюць студэнткі Універсітэту культуры.
На хакей очень много падобных мерапрыемстваў, на хакей, на тэніс. Масавасць здаваць.
Студэнт Беларускага нацыянальнага тэхнічнага універсітэту распавёў такую гісторыю.
У нас быў выпадак, калі дзяўчын, каб адпрацаваць некалькі заняткаў па фізычнай культуры, ім прапанавалі схадзіць на хакей, паглядзець, і ім паставілі гэтыя адработкі.
Куратарка адной студэнцкай групы Менскага каледжу сувязі кажа:
«Вот мне сегодня приказ, что я в 15:30 должна сидеть с 10 человеками на стадионе «Трактор» на футбольном матч. Я должна до 2:10 работать, потом к 3:15 ехать на стадион, создавать там массу. Причем там сектор, там управление образования будет конкретно отмечать, сколько человека привела. Причем это не добровольно, а нам это спускается. Планы везде».
Студентов факультету международных отношений Белдзяржуніверсітэту використовують у інших метах.
У минулом годі був тут у Менску некий з'їзд комуністичних партій світу. Тоді ось викликали наших студентів, щоб вони, по-перше, супроводжали удільників, перекладали, ну і так далі. Це в певній ступені відповідає певним чеканням студентам практичним. Мова, некі політичні моменти, але ж все ж таки це було не зусім волонтерство. Ми у цьому сенсі, я б так мовив, привілегії маємо, наш факультет. Ми ніяк менш детекальні, чим інше, але ж з розмови з сябрами я веду, що є гэта. Це правда, ось зараз шерег міроприємств, травня, 9 травня, ось тие святкування, коли студенти масово, будемо так мовити, запрошають поудельничать у всіх таких мероприємств, які насамреш не зовсім цікаві студентам.
Обов'язково навідувати.
Ну, це залежить так само, насамреш, від університету, від тих людей, які працюють, може, від інтернату. Студентам кажуть так, ось треба пойти на певне мероприємство. Ось, наприклад, в минулому годі, 9 мая, одна моя сябровка, ось так вимушена була удельничать у масовці, тому що їй сказали, коли ви не пойдете, то у вас можуть зникнути певні питання. Перше, з інтернатами, і по-друге, там нехто керував з викладчиком з предметом гэта викладчика. Гэта насамрэч існує ось таке.
Прошу прокоментувати гэты сюжет громадського редактора «Тыдня», студентку Європейського гуманітарного університету у Вільні Касю Степанову.
Навошта студентам філфаку хокей? Я упевнена, що наведванне беларускай лыжні або хокейных спаборніцтваў ніякім чынам не дапаможа студентам у атрыманні якаснай адукацыі. Тым не менш, іх просто прымушаюць хадзіць на такога кшталту мерапрыемствы. Гэта прыніжае годнасць студэнта, якому так і кажуць: «Не пойдзеш, будуць праблемы з вучобай». І маладыя людзі вымушаныя хадзіць, хаця безумоўна ў іх мусіць быць больш пільная справа. Хадзіць лішні раз у бібліятэку або пачытаць канспект. Як могуць атрымаць якасную адукацыю студэнты, што замест заняткаў вымушаныя быць назіральнікамі на дзяржаўных афіцыёзных відовішчах, якія настолькі непапулярныя, што туды сілай цягнуць людзей?
Вясна і рамантычны настрой, восень і пасляканікулярная разняволенасць часта становяцца падставай для студэнтаў загуляць і прагуляць заняткі. Розныя ВНУ па-рознаму ставяцца да гэтага пытання. Адны выкладчыкі лічаць, што пропускі без паважлівай прычыны – нагода для адлічэння, а нехта мяркуе па-іншаму, калі і чаму вучыцца – асабістая справа кожнага. Абы вучыўся і абы здаваў экзамены. Тэму працягвае Юлія Рымашэўская.
Мой суразмоўца Владзімір з-за пропускаў падчас навучання ў магістратуры эканамічнага ўніверсітэту ледзь не быў адлічаны. Яго папросту не хацелі дапускаць да іспытаў. Пропускаў было не проста шмат, амаль не наведваў заняткі, бо працаваў у банку і акурат у гэты час нарадзілася дзіця. Гэткія грахі, на думку выкладчыкаў, адпрацаваць было немагчыма і бессэнсоўна. Маўляў, ты ж не проста прапускаў, ты ігнараваў. Але сітуацыю ўдалося вырашыць дзякуючы так званаму чалавечаму фактару.
Я написал заявление на проректора по научной работе и сходил к нему на прием. Ну, я оделся хорошо, надушился, да, причесался, объяснил ситуацию, что я работаю и не всегда получалось посещать. А заявление написал по поводу того, что прошу допустить меня к сдаче экзамена. Ну, он меня послушал и написал: «Прините экзамен у человека».
Сергей вучится у радиотехничном университете. Там отпрацовки поставлены, как кажут, на поток. Дзякуючы бурнаму асабістаму жыццю, прапусціў шмат заняткаў па хіміі, супрамату і фізіцы. Формула адпушчэння грахоў была простая. Ідзеш у дэканат, бярэш ведамасць, плаціш вельмі сімвалічныя грошы, сума час ад часу мяняецца і ідзеш працаваць.
Здесь па хіміі, да, чё прапускаеш? Ну, как обыкновенно, занятие так и выглядело вообще. Да там много таких, как я был, которые пропускали. Поэтому не один я сидел, а много кто там сидел. Ну, то есть меня с нескольких групп брали людей, которые отрабатывали.
На филологичном факультете БДУ самые распаўсюджаныя проблемы с отпрацоўками по физичной культуре. Моя суразмоўца Алена на пэўны момант рызыкавала з-за ігнаравання фізкультуры папросту пазбавіцца месца вучобы.
У нас же был такой старикашка-тренер, вот он был противный, он сказал: «Ты пролетаешь, как фанера над Парижем со своими прогулами, я тебе типа за счет не поставлю и можешь не появляться».
Адсутнасць заліку по фізичнай культуры азначала недапушчанне да сесіі і, як магчымы вынік, адлік з філфаку на агул. Але сітуацыю выратаваў напарнік Алінінага тренера, якому яна любіла усміхацца. Пачуўшы сутнасць канфлікту, ён прапанаваў адпрацаваць пад ягоным кіраўніцтвам.
Предложил нам прийти сначала в фехтовальный зал сдавать, а потом он сказал: «Ладно, приходите бегать». В результате мы пришли и бегали по парку Горького по кругу.
А что думаю про то, те стосуются нарезание вот таких кругов и подвышение ведов по филологии громадский редактор «Тыдня» Кася Степанова. Да речи, и на сама студентка, только научается не в Минску, а в Вильне.
А вы хочете зробить перепись у всех экспонатов краязнаўчага музею? Сдавалась б, абсолютно вар'яцкая идея. Але менавіта такі спосаб адпрацовак, прапушчаных семінараў і дрэнных адзнакаў лічыць надазгодным выкладчык адной з самых прэстыжных беларускіх ВНУ. Выкладчыкі проста не ўмеюць або не могуць зацікавіць студэнтаў. Таму прагулы з'ява частая. Я, шчыра кажучы, выдатна разумею беларускіх студэнтаў, якія не хочуць па 6-8 гадзін сядзець ва ўніверсітэце, слухаючы нудныя лекцыі, прагавораныя выкладчыкам сабе пад нос. Нецікавыя заняткі студэнты прагульваюць. А выкладчыкі быццам атрымліваюць задавальненне, прыдумляючы новыя адпрацоўкі, часам, дарэчы, платныя. Вынікам такіх выкладчыцкіх прыдумак і з'яўляюцца заданні на кшталт напісаць ад рукі рэферат па фізкультуры памерам 30 старонак. І самае смешнае, што педагогі нават не задумваюцца нешта памяняць у сваёй сістэме выкладання. Шмат хто з іх чамусь лічыць за лепшае прыдумваць усё новыя бязглуздыя заданні і правяраць, наколькі дробным почыркам напісаны пакаральны рэферат.
Вы слухаеце Радыё Свабода. З вамі Александр Байчун. Грамадська редактор «Тидня» Кася Степанова, яка навчається у Віленському європейському гуманітарному університеті, замовила нам підрихтувати передачу про те, у чим виявляється неєвропейськість навчання у білоруських ВНУ. Чим не задовольняють молодь білоруські викладчики? Що у їхніх поводинах, на думку молодих, з'являється неєвропейським, не відповідає статусу сучасного університетського викладчика? Що не подобається студентам сьогоднішнім чи вчорашнім у ставленні до їх з боку викладчиків? Це висвітляв Сергій Островцов. Міркування Тетяни, яка вже закінчила університет.
З викладчиком ми беремо ту кальку, той узор, який потім ми на себе приміраємо. У мене була дуже чудова декан, жінка, вона була восьминовіта європейська. Вона могла розмовляти з чоловіком нога за ногу, ведаєте, ну така дуже нестандартна була жінка, але при цьому вона писала книги, але були інші викладчики, які, наприклад, дуже шмат надавали уваги нікому своєму внутрішньому світу. Ось, це просто непрофесіоналізм у сенсі таким, що свої проблеми треба покидати вдома.
Тетяна удокладняє, що конкретно не так будували такі викладчики у відносинах зі студентами.
Ну, ні, це було просто занадто суб'єктивне ставлення до студентів. Ось це, мені подається, не професіоналізм. Ти оцінюєш невіди, яких ти навіть і не дав, а ти оцінюєш просто твій погляд на цього чоловіка. Викладчик веду, яку ознаку поставити, не вислухавши навіть студента. А який йому так просто не сподобався. Я думаю, це вельми розповсюджена з'ява університету. Просто така передузятість і суб'єктивність.
Валерий навчався у трьох білоруських університетах. Найбільше йому не подобався збір грошей перед здачею екзаменів.
Моя мама заробок за місяць отримує, стільки збирали, щоб купити цих квіток, заставити увесь стіл, щоб викладчик у тим саді квітковим сидів і не глядів на своїх студентів, які не пишуть. То з цього, апроч профанації самої професії, я бачу неповагу викладчика до себе самого, як до чоловіка, як до особи. Тобто, коли він сидить, уткнувши нос у цій квітки, а не глядить на своїх студентів, йому по барабану, що вони роблять і як вони вивучилися.
Сергій має вельми свіжі ураження про викладчиків.
Коли нехто спробував свій пункт погляду виказати, то це сприймалося так, нібито не студент перед викладчиком, нібито некий конкурент, який хоче ось зламати усе. І був випадок, що, наприклад, викладчик по філософії каже, я не буду вислуховувати ваше уміркування, не буду під вас підстроюватися, тому що все рівно ви не розумієте, тому що я маю у даному випадку рацію. І випадок навіть ведаю, коли по цій причині були тяжкості при здачі екзаменів.
Сергію не подобається, що університетські викладчики часом вилучаються провінційністю, обмежованістю.
Ну, наприклад, обмежуваність тих же самих викладчиків, коли навіть студенти приводили йому ті факти, що він навіть з панталикою збивався, сам викладчик. Той же Франциск Скорина, це для мене постать не тільки білоруська, але й європейська, то той же викладчик не мог навіть і прозвище його виговорити, тому що для нього це було не як у новинку, і він може чув два рази і все.
По традиції пропоную прокоментувати гети сюжети передачі у цілому громадського редактора «Тидня», студентку Віленська ЕГУ Касю Степанову. А я, Олександр Байчун, розвітуюся з вами. Зустрінемося про тиждень.
Навошто робити з едукацією цирк? На мою думку, менавіта гетом і займається частка викладчиков білоруських ВНУ. Такі викладчики не здарма становяться героями анекдотів і абсурдних історій. Студенти знімають і викладають у сетіва відеоролики, де педагоги кидаються крейдою у тих, хто неуважливо слухає, де брешуться матом. Знайомі навученці самих різних білоруських ВНУ розповідали мені, наприклад, як викладчик у літеральному сенсі може стати на голову у часі занятку і побути у повітрі ногами, або швургануть креслом у стінку. Безумовно тішить, що у цих людей таке моцне здоров'я і шмат імпету. Але академічна аудиторія – це не спортзал і не циркова арена, щоб уражувати студентів особистими рекордами і невтаймованим темпераментом. Думаю, що коли викладанням займаються такі люди, ні про який високий рівень едукації і говорки бути не може. Головна проблема білоруських ВНУ – відсталість. Вона проявляється і в недоході з учебних сродків, і у наявності старої системи навчання, коли найчастіше практикуються одну лекцію до семінари по їх, і у поводинах самих викладчиків. З любого з державних СМІ ми довідаємося, що у білоруських ВНУ надзвичай якісний рівень викладання, що там працюють висококваліфіковані кадри, а занятки, безумовно, цікаві та корисні. У той час, коли во всім світі студенти отримують ступінь бакалавра за 4 роки, наші університети усе ще протягують навчання, присвячаючи бакалавріату 5 років. Некоторые высококвалифицированные кадры могут позволить себе нецензурные выразы в часе лекции, а с цікавых и корыстных занятков студенты часто не утекают только тому, что боятся отпрацовок. На жаль, основной рысой навучания у белорусских ВНУ является не эффективность и якостность, а архаичность и неевропейскость.
Громадським редактором «Свободы» на минулом тидні была студентка з Вільні Кася Степанова.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий вводбук, новина и питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы – 391-22-24. Досылай СМС – 391-22-24.
Ви слухаєте Радіо Свобода. 20 травня сьогодні сповняється 55 років з дня першого виходу у ефір першої білоруської програми «Радіо Визволення». 5 років тому, з нагоди 50-годового юбілею, у нашому ефірі прогучало 50 випусків передачі «На хвалях свободи», по одній на кожний год нашої історії. Сьогодні ми доповняємо серію 5 передачами, присвяченими останнім 5 годам, а гетим літом повторимо усю юбілейну серію. Сьогодні автор передачі Сергій Шупа пропонує вам прогулку по радіоархівах Білоруської свободи.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свободи. Передача Сергія Шупи присвячена юбілею Білоруської свободи.
Двадцятого травня сьогодні Білоруська служба Радіо Свобода відзначає свій 55-годовий юбілей. Ми щиро дякуємо усім тим, хто, нягледячи на навокольні нягоди і капризи ефіру, залишається з нами і наладжує свій примач на хвалю свободи. У сьогоднішній передачі нашого історичного циклу я пропоную вам прогулку по нашим 55-годовим аудіоархіві.
Радіо Визволення. Ви слухаєте голос своїх суродичів білорусів з вольного світу.
Брати білоруси, де б ви тільки не знаходилися. З глибоким узворушенням перший раз промуваємо до вас чання з вольного світу, про радіо визволення, розпочинаючи сталі і регулярні білоруські передачі. Тому сьогоднішній день є для нас урочистим днем. Вітаємо вас усіх у цей день, а особливо ж тих білорусів, що знаходиться під жудасним пригнеченням комуністичної тиранії на батьківщині.
Гэтак гучала ў эфіры наша першая праграма 20 траўня 1954 году. У першай праграме прагучаў і тэкст Пятра Сыча «Азымут сэрца», своеасаблівы маніфест беларускай паваеннай палітычнай эміграцыі, які, дарэчы, быў перакладзены на іншыя мовы і прагучаў у тым самым годзе ў праграмах іншых нацыянальных рэдакцыяў «Радыё вызвалення».
У тапаграфіі кут, мераны ўправа ад магнетычнай поўначы, завецца азымутам. Азымут паказвае нам напрамак проста маршу да мэты. змірений на карті кут, хопіть добре запам'ятати, і після, глядячи на стрілку компасу, можна в день і вночі йти просто до мене. Ми, білоруські емігранти, маємо свій змірений і добре запам'ятаний азимут, а місце нашого пробивання до нашої мети – Білорусь. І гети азимут ми зовемо азимутом серця. Залежно від нашого місця, цифри азимуту зміняються. І так, азимут з Австралії інші, чим з Англії, а ще інші з Канади. Але мета залишається одна і та сама. Дорогі, родні, поняволені наш край.
Гэта быў фрагмент звароту «Азымут сэрца», які прагучаў у першай праграме беларускай рэдакцыі «Радуе вызвалення» 20 траўня 54 году. З першага дня працы нашага радыё савецкія спецслужбы распачалі радыёцэнзуру. Усе праграмы, скіраваныя на Савецкі Саюз і сацыялістычныя краіны, няшчадна глушыліся. Гук глушылак на працягу 10 годзяў быў неад'емным элементам кароткахвалёвага радыёэфіру. Спадзяюся, радыёслухачы са стажам, пачуўшы гэты характэрны гук, адчулі сябе на 20-30 гадоў маладзейшымі.
У эфіры беларуская праграма «Радыё Свабода».
Архівы «Радыё Свабода» захавалі для нас не толькі памяць пра гістарычныя падзеі, але і галасы найвыдатнейшых дзячоў беларускай эміграцыі, на вачах у якіх стваралася беларуская гісторыя 20-га стагоддзя. У 1956 годзе пры мікрафоне нашага радыё выступіў мовавед, гісторык і грамадскі дзеяч Янка Станкевіч.
Доктор Станкевіч, колькі вам цяпер гадоў?
Мне 65 год.
Дык часы нашай Нівы вы павінны добра памятаваць.
Ведама. Ты больш памятаю, што я сам браў даволі дзейны ўдзел у беларускай грамадской работе таго часу.
Ага. Якія былі вашыя дачыненні да нашай Нівы?
У 1909 годзе, канчаючы так званае гарадское вучылішча ў Ашмяне, я быў ўжо свядомы, значыцца, ідэйны беларус. У восені таго ж года я выпісаў нашу Ніву. Газета мне вельмі спадабалася за свой выразлівы беларускі характар. І я адразу стаўся ейным корэспандэнтам, а паслей і аўтарам некаторых артыкулаў. Таго ж 1909 году, паехаўшы на дальшую навуку да Вільні, я асабіста пазнаёміўся з рэдакцыяй нашай Нівы. Адгэнуль я быў звычайна ў цеснай супрацы з нашаніўцамі. Месяцаў 7 я працаваў у самой рэдакцыі нашай Нівы.
А каго вы асабіста ведалі з нашаніўцаў?
Асабіста я знаў шмат каго. Купалу, Коласа, Цётку, братоў Луцкевічаў, Лёсіка, Пімаха Шыпілу, Ластоўскага і шмат іншых.
Дзякую вам, доктор Станкевіч.
Это быў Янка Станкевіч, эфір 1956 году. Найбуйнейшы эміграцыйная паэтка Наталля Арсеньева выступала ў радыё даволі часта, а на пачатку 60-х гадоў працавала ў Нью-Йоркскім бюро. Вось адно з яе першых з'яўленняў у эфіры год 1959.
Вайна. Яна спярша аглушыла мяне, бо сутыкнулася я з ейнай жудой тварам у твар. З першых жа дзён згубіла свой кут, разлучылася на гады сям'ёй. Але столькі бяды было навокал, столькі крыўды рабілася нашаму народу, што я не магла маўчаць. І я пісала, шмат пісала. Пішу і цяпер.
Наталя Арсеньева на хвалях «Радыё вызвалення» 1959 год. Дарэчы, у гэтым самым годзе адбылася змену назову нашага радыё. Ад таго часу яно стала звацца і завецца гэтак да сёння «Радыё Свабода».
Говорит.